Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, bine ați revenit la Jurnal Militar.
Mulțumesc de invitație, Hristos a înviat, că nu ne-am mai auzit de...
Încă de dinainte.
De Paște. Salut ascultătorii postului dumneavoastră.
Domnule general, o săptămână foarte interesantă, cu trei date importante pentru istoria României, pentru istoria Europei. Aș vrea să începem cu o opinie a dumneavoastră și cu o analiză despre cum sunt acum interpretate aceste date și cât de vizibile sau invizibile au devenit, după care vom merge pe zona militară, pe parada de la 9 mai de la Moscova și așa mai departe.
Chiar mă bucur că abordăm prima dată semnificația acestor zile prin efectele lor sau prin semnificația lor pentru popor român, pentru că cu războiul ăsta am văzut că foarte puțin s-a vorbit despre semnificația lor în istoria noastră efectivă. Am vorbit mai mult de ce se întâmplă la granițe, care într-adevăr, nu zic că nu e bine să justifică, războiul războiul lângă noi, dar totuși să nu le uităm, pentru că sunt elemente fundamentale care au marcat decisiv sau semnificativ evoluția României de-a lungul istoriei noastre de cel puțin 2000 de ani. Și aici, de exemplu, ziua independenței, nu mai când, dacă nu mă înșel, Cogălnicianu Brătianu era prim-ministru și Cogălnicianu a declarat în Parlament independența României prin intrarea război alături de Rusia împotriva Imperiului Otoman, care era pe faza de destrămare, într-adevăr. Dar, în fine, ideea e că așa ne-am câștigat independența. Bine, a fost recunoscută ulterior, în 1878, nimic de zis. Problema e că clasa politică de atunci, ca și cea de la 1917-18, din punctul meu de vedere, au fost cele mai bune echipe politice pe care le-a avut România și care au făcut extrem de mult pentru țară. Spuneam, 1877, 9 mai, a fost un act decisiv. Declarația aceea a marcat, cel puțin în concepție românească, declararea independenței României față de Imperiul Otoman. S-a trecut așa, pe repede înainte. Nu e bine, că nu trebuie să ne uităm istoria. Înainte să o avansăm pe altora și să discutăm ceea ce trăim acum, trebuie să ne respectăm istoria și totdeauna să readucem în memoria tinerii generații ce evenimente au fost și care a fost importanța lor pentru România. O altă dată importantă, 10 mai, ziua regelui, Carol. Mama mea, Dumnezeu să o odihnească, avea o vorbă. Mama, să citești despre regeștia, că să știi că au făcut multe pentru țara noastră, chiar dacă au fost străini la început. Știți, Carol I a venit în România, prima dată în calitate de domnitor. În 1866, după care în 1881 rege, tot în urma războiului. E, Carol ne-a susținut și a făcut multe, și nu numai el, și ulterior Ferdinand și așa mai departe. Un eveniment iar important, care era conexat cu independența, dar conexată și cu Constituția.
Și dumneavoastră spuneți că a fost destul de ușor.
Da, am mers cam pe repede înainte așa. Nu s-a acordat o importanță deosebită și doar s-a amintit. Și mai mult s-au axat comentariile pe ce s-a întâmplat la Moscova. N-am o problemă să discutăm, că și acolo, mă rog, lăsăm la o parte războiul. De fapt, 9 mai pentru rus sărbătoresc independența împotriva fascismului. Nu independența.
Cea mai importantă zi a lor, de fapt.
Exact. Nu câștigarea independenței, ci victoria împotriva fascismului. 9 mai 1945. E, încă o dată, lăsând războiul la o parte. Acolo au murit cu milioanele rușii, fără doar și poate. Încă o dată, eu fac parte din cei care gândesc că soldații, indiferent dacă sunt ai tăi sau sunt inamici, trebuie să-i respectăm, că nu soldații încep războaiele. Soldații numai execută niște ordine în baza serviciilor și în baza intereselor țărilor din care fac parte. Ataturk, de exemplu, a zis-o. Am avut ocazia, când lucram în Turcia, să facem o vizită de studii în peninsula Gallipoli, unde acolo s-au dat bătăliile decisive în primul război mondial, decisive pentru Turcia. Acolo a apărut Ataturk, pe vremea era Len colonel, pe care îl consider unul din primii 10 oameni ai secolului trecut, și Ataturk, la un moment dat, într-un cuvânt adresat propriei națiuni, a zis: mă adresez mamelor australienilor, britanicilor, neozelandezilor care au murit pe pământurile noastre. Să fiți convinse că îi vom trata ca pe copiii noștri, care aia au fost inamicii lor, la urmă.
Ce epocă luminată a avut Turcia odată cu...
Da. Da, fără doar și poate. Încă o dată, eu personal, că m-am documentat ducându-mă la post acolo 3 ani, aveam eu o anumită viziune despre ceea ce însemnat el, dar numai că m-am documentat, ca să nu cumva să fac vreo greșeală, eroare sau să fie ceva important la care să nu am o remarcă sau un cuvânt inteligent, că așa cu remarci proaste nu te afirmi foarte tare sau te afirmi în sens negativ. E bine, revenind, despuneam, iar un element extrem de important cu ziua regelui, și la fel s-a trecut repejor. În fine, una peste alta, evenimente semnificative, puțini le-au adus în atenția publicului spectator după posturile de televiziune sau radio. Și doi, la fel, nu e bine să amestecăm războiul al doilea mondial, care a avut semnificația și obiectivele lui, și aceste comemorări, normal, au avut ca scop acele evenimente, neapărat cu parada lui Putin transformată dintr-o comemorare a acelor evenimente într-o chestie în care s-a referit la lupta lui cu Occidentul și
bravadă.
Nazismul din Ucraina.
Da.
E părerea lui, n-am o problemă, numai că lumea nu trebuie să uite ce a fost, că numai, spunea cineva, vai de popoarele care nu învață din propria istorie. Și aici noi cam am fi un exemplu, că nu prea ne uităm în spate la istorie și trecem cam repede. Păi, cum să spun eu, am avut și greșeli, fără doar și poate. Dar numai faptul să supraviețuim aici 2000 de ani și să rămânem cu țara întreagă și să existăm, însă și existența noastră, e un mare succes.
E un miracol.
E un miracol, pentru că, cum a zis cineva, în grădina Maicii Domnului, de 2000 de ani tot vin ăștia să fure. Acum mai ajutăm și noi, mai recent, în ultimii 30, că ne vor unii rău și slab și așa, dar de multe ori ajutăm noi, că noi semnăm hârtiile alea prin care ne-am dat resurse strategice, ne-am distrus industria metalurgică, ne-am distrus industria petrochimică, s-a dus flota, s-a dus industria de apărare. La agricultură am ajuns să importăm fructe și legume din țări care, când eram eu în liceu militar și în școala militară, poate și dumneavoastră, când mergeam la munci agricole, știți, tendința elevului să scuture copacul, să-și umple repede sace, să-și facă norma. Și a venit odată un director la Tigveni și zice, domnul, de ce scuturați, domnule? Păi avem normă, 20 de cutii pe zi. Cine v-a dat-o? Păi așa de la noi, de la armată. Puși, domnule, de aici, că eu n-am treabă cu norma asta. Păi, domnule, așa ni s-a spus, ca să ne merităm cei 82 de lei pe zi, cât era hrana. Ce nu, domnule, 5 faceți, dar numai că luați-le cu mâna, că de aici, de la mine, pleacă numai la export. Și dacă dumneavoastră le bateți, ajuns stricate la ea și îmi stricați contractele. Da, domnule, da. Eu mă duc la pe colegi, bă, gata, nu mai scutură nimeni niciun copac cu mâna 5 lei. Păi ești nebun, mă facem așa, cum vă spun eu, că e vorbită. Și așa am făcut, după care m-a dus să văd, să îmbeleau ca portocalele, domne, în hârtie, vă spun eu, și le puneam în cofraje ca pe ouă și plecau în Australia, în Olanda, în Europa. Mi-aduc aminte de Australia, că m-am gândit eu cum ajung alea acolo, ce vedeți-vă de treabă că ajung. Deci noi am ajuns să importăm, uite, am ajuns să importăm grâne și noi suntem, vorba aia, în afara UE erau ucraineni înaintea noastră, dar noi eram pe locurile 2-3 la producția cerealieră și așa mai departe. Deci revenim, ca să concluzionez,
da,
trebuie să învățăm. Și cu bunele și cu relele noastre, numai că am rezistat, e un miracol, pentru că ne-au vrut toți sparți, slabi, flămâzi și la cheremul lor. Și dacă le facem jocul, toți care trăim acum suntem niște inconștienți. Pentru că, știți, în 2001 tot vorbeam de rege. Regele Mihai împlinea 90 de ani, dacă mi-amintesc bine, și a ținut un speech. Și la un moment dat a spus o frază de asta care mi-a rămas
în Parlament atunci.
În Parlament, da, a spus așa. Toți suntem, sau majoritatea suntem, citesc în memorie, suntem tentați să privim la țările noastre ca la o moștenire de la înaintaș. Foarte corect, de altfel. Ce data vă propun o altă abordare, să ne privim la țara noastră ca și cum am luat-o cu un împrumut la copiii noștri. Magistral. Încă o dată, n-am o chestie, n-am fost regalist sau așa ceva, nu prea m-am implicat eu cu politica asta noastră după 90, doar am urmărit-o atent. Ce vreau să spun, că mi se pare colosal. De ce? Că nimeni nu-și dorește rău la copiii lui. Uitați-vă la caricaturile astea de bubuli, de năbat, de baroni în România. Copilul nici nu învață pe la noi. Sunt pe la tot felul de școli, până Elveția, până Anglia, până alea. Probabil o să rămână pe acolo. Nu la ei mă refer. Că ăștia sunt puțini. Îi tolerăm noi. Eu mă refer la ăia, urmașii celor 20 de milioane, că suntem vreo 5 plecați, 20 de milioane de români, pe cum lăsăm țara noastră? Vrem nu să o lăsăm ceva rău la copiii noștri? Nu cred că există așa ceva. Nu cred. Prin urmare, cred că așa ar trebui să judecăm. Am eu chestiile astea.
Este o bucurie că ați avut discursul ăsta aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități și la toate posturile teritoriale Radio România. Venind totuși către armată, sunteți specialistul nostru preferat și nu doar al nostru, un strateg militar și un om care ați avut o carieră extraordinară. Plecăm după fentă sau nu plecăm după fentă în momentul în care, în 9 mai la Moscova, am văzut un simulacru de paradă în care, vezi, Doamne, un singur tank T-34 era prezent?
Nu plecați după fentă, domnul Cristi. Încă o dată, inamicul trebuie să ți-l respect și să ți-l studiezi. Nu vinde pielea ursului din pădure până nu l-ai împușcat. Prin urmare, asta că a fost un singur tank T-34 nu e datorită faptului că chiar vă gândiți că nu găseau rușii vreo 50 de tancuri să le bopsească și să le plimbe acolo. Nu? S-a vrut paradă mică, s-a vrut fără avioane. Nu că n-au avioane, păi aia că la tancuri, să zicem, că vreo 2000 și ceva, sau mă rog, nu le-a numărat nimeni, dar e o cifră vehiculată, 2000 de tancuri au fost distruse de Gemini-urile și de mijloacele antitanc ale Ucrainei. Perfect adevărat, sunt de acord. În afară tot că iau peste 15.000, lăsăm asta deoparte. Păi chiar dacă, hai să luăm avioanele. Pe la avioanele au fi distrus probabil 100 maxim. Păi de iau avioane de la 500. Nu uităm, vorbim de Federația Rusă, domne. Ne place, nu ne place. Armata, aviația cel puțin, suhoiurile și migurile, au fost pe top, că le-au făcut să le vândă neapărat. Ah, că n-au ei multe Suhoi 57 pentru ei, nu, pentru că le-au vândut. Ei ca tancul T-14 Armada. Păi au două companii, acum cred că le-au făcut două regimente, din ce am săpat eu informativ. Dar ei le-au făcut, au făcut doar două companii să le ducă la expoziții, să demonstreze cu ele niște trageri, ca să poată să le vândă, că le aduce bani.
Sigur.
Deci nu, asta s-a vrut să fie mică, fără aviație, fără aviație, iar T-34 încă o dată. Iar o treabă de istorie care celor care...
A fost simbolică.
Zic că a fost singurul tank. Nu, asta... N-am nimic o idee să diminuăm sau să ne facem păruși mai tari decât sunt. Problema e că T-34 a fost simbolul tankului din al doilea război mondial. Deci să nu uităm nemții care...
Aveau panțere, aveau...
Panțere și Tiger-ul și așa mai departe, scule, ca lumea superioare la nivelul respectiv. Ulterior, americanii s-au prins și și-au transformat M-ul lor într-un tank cât de cât apropiat de panțer, numai că rușii, Stalin, a dat ordine, faceți-mi un tank să putem să ne batem cu tankurile lor. Și industria de apărare de la vremea respectivă a URSS-ului a inventat aceste 34. Arată bolovană, dar e super eficient, vă spun. Eu am învățat în școala militară, unde am intrat în 82. În anul întâi învățam infanterie, că așa e normal să știm tot să luptăm ca infanteriști, și tankul T-34. Eu am apucat pe el. Tunul 25 e unul dintre cele mai precise tunuri pe care am tras. Credeți-mă și știu ce vorbesc, că-s de meserie. Tankul de 34 are tun de 85, pe calibru 85. Ăsta a fost simbolul, e curscul. De-aia l-au scos pe ăsta. Pentru că bătălia în est, rușii au fost loviți, s-a ajuns lângă Moscova. A avut două momente cruciale. Stalingradul, care a cuplat în jur de 8 armate, cel puțin de la ruși, și vreo 7 armate de la țările care luptau pe vremea cu Germania, pentru care și noi, și ungurii și croații. E, acolo, după 5 luni și ceva, s-a întors războiul, pentru că nemții nu au putut să cucerească Stalingradul. De fapt, generalii nemți, să știți că, din ce izvoare istorice am citit eu și documentele după care m-am informat, generalii au spus lui Hitler, domne, n-are rost să ne cramponăm de orașul ăsta. Hai să-l ocolim, îi încercuim și trecem mai departe. Plus că avea fluviu pe el, e greu, încă o dată, cursurile de apă sunt operații grele, nu se fac așa de oricine și oricum. În fine, ideea a fost bătălia asta unde n-au reușit să treacă peste ei. Și-au pierdut o armată, întreaga armată a 6 plus corpul 14 tancuri. A fost nimicit complet. Asta a fost în 41, după care în 42 a fost bătălia de la Kursk, care Kurskul e foarte aproape de Ucraina. E acolo, nemții au venit cu vreo 2800 de Tigere, care de fapt au distrus cam 2 T-34, numai că rușii au venit cu 6000 de T-34 peste. Și acolo s-a întors bătălia, pentru că acolo a fost cea mai mare bătălie de tancuri din istorie și faptul că au câștigat-o, rușii au întors soarta. Așa spun istoricii, cel puțin. N-am pretenție că aș fi vreun mare istoric să vorbească cei care și-au dedicat viața studierii istoriei și în speță celui de-al doilea război mondial. Toată lumea cam e de acord cu ideea că aceste două evenimente, Kursku în 42, au făcut să se întoarcă soarta războiului, în sensul că nemții au pierdut inițiativa și capabilitatea de luptă de a merge spre est, iar rușii și-au creat condițiile de a trece la contraofensivă, care ulterior s-a și dovedit că au început contraofensiva, în 44 au ajuns la noi și așa mai departe.
Și
ulterior,
care, din păcate, s-a încheiat la Berlin.
Exact, și-au ajuns la Berlin în 45.
Din păcate pentru cursul ulterior al
istoriei. Păi, din păcate că asta a fost istoria, pentru că Stalin a vrut și marile puteri la vremea respectivă, Statele Unite, nu sunt faimoase și discuțiile și pozele Stalin, Roosevelt și Churchill. Au fost tratați ca atare, ca mare putere și au fost, domne, încă o dată, trebuie să recunoaștem, au avut probabil cele mai mari pierderi din toți participanții la război. N-am o dată concretă, dar probabil acolo, ei cu nemții. Și vreau să zic că, trecând cu șenila peste toată regiunea, acolo când s-a zis luăm noi, aici, România a avut o șansă. Ați văzut că au început să se desecretizeze anumite documente. România a fost negociată cu Grecia. Pe undeva nu mi-a plăcut deloc treaba asta, deși l-am apreciat când eram tânăr pe Churchill, când am aflat de treaba asta, am fost supărat rău. Acum, cu vârsta mai îmbătrânită, am mai câștigat și o experiență, aveam eu un lector care îmi spunea, băi, Cătăline, când eram în Academie, eram locotenent major tânăr, aveam vreo 27 de ani. Mi-a plăcut strategia și tot îi puneam întrebări și mi-a zis, băi, oprește toată cu întrebările, ca asta o să înțelegi după 25 de ani de carieră. A avut dreptate profesorul respectiv. Eu odată cu trecerea timpului mi-am dat seama că nu prea puteai să lași în inima imperiului o colonie democrată și să-i dai pe greci, care tehnic grecii pe vremea aia cu italienii și cu spanioli aveau peste 30% partide comuniste. Iar la noi, cum spunea tata lui tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească.
Interesant.
Da, da. Păi scrie în istorie, nu eu am spus asta, e citită. Iar la noi nu depășeau 2%. Dar revenind la cum spunea Stalin, nu contează cine și numără. Ce votează, da. Contează cine numără. Numără. Și uite așa am ajuns noi din regat comuniștii fervenți, care nici n-am fost comuniști. Numai că s-a impus, nu numai la noi, și la unguri, și la polonezi, și toate țările libere pe vremea aia, mai mici bineînțeles decât imperiu, noi ca noi, dar să știți că și polonezii, dacă le citești istoria, vreau să vă spun că rămâi bușbe, cum zice francezul, în sensul că au și dispărut după hartă cam 100 de ani, uneori au fost atât de mici cât e Dobrogea noastră, ulterior, au evoluat și ei, că așa au fost și ei între cele două mari imperii.
Uitându-ne în jur,
ei nu prea au avut treabă cu turcii. Noi am avut trei imperii: Austro-Ungarul, Otomanul și Țaristul. Dar ei au fost între nemți și ruși. Țarii și caizerii și împărțeau influența acolo. A fost o perioadă și cu țările nordice, dar n-a durat semnificativ. Astea au fost importante.
Domnule general Tomescu, vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea de astăzi. Nu putea să fie mai potrivită o altă discuție și cu altcineva în săptămâna aceasta istorică, în care să ne reamintim unii dintre noi și unii doar să afle despre ce a fost. Nu aș vrea să încheiem înainte de a dezbate un minut, două, situația de pe frontul din Ucraina. Toată lumea îi vede pe ruși deja învinși, luându-se și după parada asta de la Moscova, și dumneavoastră aveți o părere alta decât majoritatea.
Scurt, să terminăm cu parada, că nu mă refer decât la T-34. Deci parada s-a vrut mică, fără doar și poate, cuvântarea și a scurtă, 11 minute față de celelalte. Aici trei elemente aș vrea să le spun. Unu, la cuvântare. S-a făcut referire la istoria Mama Rusia și importanța armatei Rusiei în nimicirea fascismului. 2. S-a făcut referire la Occident. Nu s-a mai referit SUA, NATO, Occidentul. Deci toată lumea, Rusia se află în război de fapt cu Occidentul, societatea occidentală, și e cu referire la ordinea mondială și așa mai departe, despre care am discutat. Și 3. Ucraina s-a referit nu ca stat dinamic, s-a referit ca stat captiv, capturat de fasciști, care mi s-a părut important. Tot în contextul ăsta, dacă v-ați uitat la steaguri, steagul Federației a fost strâns și a fost lăsat liber steagul RSS-ului.
Oho.
Da, da, da. Păi da, dar până la urmă, legat de eveniment, era normal să fie și steagul RSS-ului, că URSS-ul a fost țara care a luptat împotriva fascismului. Problema era că ce n-am înțeles și aș vrea să... Aici o treabă de știință, de carte în domeniu, care, din păcate, aici nu mă bacă, nu am și nu vreau să spun vreo nefăcută. Ideea e că n-am înțeles de ce l-au ținut pe ăsta strâns al Federației. Faptul că l-ai scos pe ăla și l-ai lăsat să fluture e clar, adică ți-ai dat semnalul de URSS. Bineînțeles că e conexat că vrea să-și refacă URSS-ul. Dar ideea de ce l-a strâns pe Rusia, asta n-a reușit să elucidez. Asta e unul. 2. Cei care cântă Prohodul, domnule, eu nu l-aș cânta. Spuneam că inamicul trebuie să ți-l studiezi și trebuie să ți-l respecti, altfel pierzi. Cea mai bună dovadă e cum au studiat ei pe ucrainieni înainte de invazie, și pe 24 februarie a trecut la invazie și 3 luni au luat papară după papară, s-au făcut de râsul lumii. Nu discutăm cauzele că nu avem timp. Ideea e că e cel mai bun exemplu. I-au luat în derâdere și pe societatea occidentală și pe NATO și pe americani și pe ucrainieni, și s-au văzut rezultatele în primele 3 luni de zile, un dezastru total și o rușine totală la adresa nivelului de pregătire al armatei Federației. Și am pus punct cu treaba asta. Acum, spuneam că nu trebuie să luăm în derâdele. Din punctul meu de vedere, ucrainienii trebuie să pregătească de o contraofensivă pentru a-și atinge obiectivele strategice respective, eliberarea teritoriului, inclusiv provinciilor ocupate, inclusiv Crimea. Așa a fost declarat.
Așa e declarația.
De Zelenski. Părerea mea că rușii îi așteaptă. Ei și-au creat grupări de forțe, le-au dus în adâncime ca să nu poată să fie lovite, și tehnic acum îi așteaptă să facă ucrainienii prima mutare, ca să le descopere structurile de forțe și direcțiile de ofensivă, principale și secundare, pentru că au ulterior să reacționeze. Sper să n-am dreptate, să nu fie atât de puternici cum să zice și să fie slabi, dar eu sincer nu cred nici măcar în Gulgeava cu Prigojin. Vom vedea dacă Prigojin va trăi în următoarea perioadă.
Înseamnă
că a fost în înțelegere. Dacă nu, înseamnă că l-a luat gura pe dinainte. E problema lui, dar eu nu cred în asta.
Domnule general Tomescu, vă mai așteptăm la jurnal militar, pentru că lucrurile ne vor îndrepta către noi analize.
Mai dați-mi 10 secunde, sigur, că am o chestie cu asta. Îmi pare rău și trebuie să o spun neapărat. Domnule, că n-am ajuns să vor vorbind, nicio negociere. Mă uitam acum, ultima informație, China a început să zică tare, haideți domnule, așezați-vă la masă. Că deja lumea a obosit și Europa a obosit și țările și toată lumea. Deja
și oamenii ai săraci din
mai
Ucraina.
Nu mai vrea, nu mai vorbim de ei. Păi dar nici nu m-am referit la ei, că eu sunt convins că, păi da, e pe teritoriul lor, ei sunt îngroziți, mai ales cum vin și bombardantele. Dar vreau să spun scurt, sper ca cei care fac politica mare și cei care răspund de declanșarea procesului de negociere între cei doi jucători. Nu mă interesează formatul, nu mă interesează cine stă la masă, nu mă interesează organizația sau țara care să ia inițiativa, dar cred că e timpul să se ajungă cumva și discuțiile astea să se oprească într-o formă sau alta. Măcar războiul, nu să se încheie pacea, dar măcar războiul și ulterior să discute concret pe problemă. Pentru că e foarte greu să ajungi la un rezultat anul ăsta care să le convină ambelor părți, fără doar și poate.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc.